Sire.
She is the Lord. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta, dobar dan, slušate Šetnju radio Beograda 1. Današnju emisiju možemo slobodno nazvati šljapkanje, bilo bi prigodnije, talasanjem, nemamo razloga da menjamo, naziv vrlo odgovara ovim vremenskim prilikama. Inače kažu, a i moje iskustvo tu negde slaže se s time, da se radio jasnije čuje po kiši. E sad, istina je negde na pola puta, kiša može da ometa prijem, međutim radio talasi se bolje odbijaju o oblake, kažu, kad je vreme kao što je ovo sada, posebno FM talasi, tako da ima manje mešanja još stanica, osim što je bolji prijem, i onda one stanice sa boljim prijemom još i bolje stižu do vas, tako da zaista se može lepše slušati radio uglavnom kada pada kiša. Ako nas slušate putem interneta, to je već druga stvar, sve zavisi od toga kako je provider razvukao kablove, i baš zbog tog razlačenja po drveći i krovovima umjesto ukopavanja, često je internet prva žrtva svakog nevremena u Srbiji. U svakom slučaju, ako nas sada slušate, znači da ste sve to pobedili, i zato dobrodošli u današnju šetnju. Ostaćemo prije nazivu šetnja. Naš prvi gost predstavit će nam jedan od najlepših hobija na svetu, igranje stonih društvenih igara. Juče je bio dan društvenih igara u KC Grad, čućemo kako je bilo i potrudit ćemo se da vam približimo koliko mnoštvo igara je danas dostupno za zaista mali novac. U svakom slučaju, idealna zabava za dan kao što je ovaj. Zatim u studiju dolaze dva momka koji su bolji u umjetnosti ubeđivanja od političara i analitičara, koji inače možete slušati u talasanju. Oni se srećom po njih ne bave politikom, već su debateri, i upravo su pobedili na Evropskom univerzitetskom prvenstvu u Poljskoj. Konačno, reći ćemo vam kako na mjesec dana možete otići na tajnu lokaciju gdje ćete biti potpuno zbrinuti, i to sasvim besplatno, a zatim se vratiti kao sasvim nov čovjek. Nije reč o rehabilitaciji, već o web boot kampu na kome početnici uče prve IT vještine. To je plan današnje emisije, vidjet ćemo da će sve biti kao što smo rekli, ali prvi gosti su već tu, tako da verujemo da hoće. 10 sati je i 7 minuta, ostanite sa nama, muzika, pa počinjemo razgovore.
Ce que je suis pas Mais je poursuis ma voie, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer, et au fil du temps monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis. Ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres qu'on voudrait t'imposer. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Hey. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Deset je već, slušajte Šetnju Radio Beograda 1. Svi volimo da igramo neke društvene igre. Često su to one najstarije, najraširenije, kao što su šah, jamb, mice, čovječne ljutice. To zaista jesu sasvim respektabilne društvene igre. Međutim, društvene igre u posljednjih 30 godina otišle su veoma daleko. Izmišljuju se sve složenije i sve interesantnije društvene igre i kao neko koji ih igra, moram vam reći, zaista veliko je zadovoljstvo zabavljati se, takmičiti se, igrati ih uopšte sa prijateljima. A društvene igre, budući da nemaju one klasične linije promocije kakve imaju recimo kompjuterske igrice ili sportovi, one su oslonjene na klubove ljubitelja društvenih igara i sa nama je danas osnivač jednog od tih klubova i mogu reći slobodno najpopularnijeg, najposećenijeg ako ništa, kluba u Beogradu, kluba C22, Aleksandar Milošević. Aca, čao.
Ćao.
Juče ste imali dan društvenih igara, to je neposredan povod za ovo gostovanje. Razgovarat ćemo malo o tome kako ući uopšte, kako zakoračiti u taj svet društvenih igara, šta su društvene igre i ako se interesujete za to, gde naći ljude sa kojima možete da se zabavite. E sad za početak, kako nekako najlakše objasniti našim slušalcima koliko je to daleko otišlo? Zato što ljudi često, kad im kažemo društvene igre, oni zamisle nešto nivoa rizika i kažu, aha, pa dobro, znam ja to. Međutim, reći o nečemu, nećemo reći sasvim drugačijem, tu je negde temelj je blizu, ali u nečemu što je otišlo jako daleko i otišlo zaista na neka mnogo lepa mesta.
Čak i to znam ja to. Ja volim da postavim pitanje, nabrojite mi 10 društvenih igara i onda sve zajedno sa dominama i jambom obično ne stignu. Otišlo je mnogo daleko. Znači, negde tamo 95. je krenula revolucija, izašla igra koja se zvala Katan, dobila je tada obskurnu nagradu nemačku Spiel des Jahres.
Međutim, ja se sećam i pre 95. jako dobrih igara, kao sećam se recimo Republic of Rome, složenih igara, ali to su vjerojatno bili mali tiraži.
Avalon Hill koji je gurao Republic of Rome, da, definitivno jedan od mojih favorita. Njihova Russian Campaign, opšte ceo drugi svetski rat, Exizenela iz Cosmic Encounter, da, to je sve pre 95. Ali sve te igre su zahtevale dosta vremena, posvećene igrače, to nije došlo do nivoa ono, zabave celog čovečanstva.
Počelo je od ljubitelja istorije, amatera koji su želeli simulacije istorijskih kampanja. To je ono što smo imali prvo. Dakle, antičke bitke, drugi svjetski rat.
To je jedan od ono,
korena.
Jedan od korena. Razne stvari su krenule. Role playing games su krenule sa Lovecraftovom nekom ekipom drugara koji su igrali od psihodrame, uzeli da naprave igricu i napravili roleplay.
Ono što danas znamo,
da. Tako krenulo je sa nekoliko strana, ali sve su to bili neki ono čudaci koji su skupljali po podrumima, igrali se, a 95. posle više 10 godina truda, jedan Nemac je napravio igru Katan koji sam već spomenuo. Znači on je 10 godina testirao, menjao, igrao je samo sa svojim porodicom. Posle 10 godina je izašao i međuvremeno igra prodata preko 60 miliona primjeraka. Ono što je napravilo tu evoluciju.
Koliko ljudi mu je tokom tih 10 godina reklo neće biti ništa od toga kad moraš da spremaš 10 godina.
Ja mislim da nije previše, pošto nije pričao o tome. Ali od tada je mnogo ljudi reklo, e, ovo moraš da probaš.
Da, i Katan je dan danas jedna od najpopularnijih igara. Vi ste upravo preveli na srpski, što olakšava igranje.
Prošle godine. Nadamo se da ćemo uskoro malo i šire to sve da šaljamo po knjižarama, jer relativno mali tir smo dobili od Nemaca prošle godine, to je relativno brzo prodato kroz klub. Sada ćemo dobiti malo veću količinu, pa ćemo malo ono, davati u knjižare i na neki drugi ono, alternativni kanal.
Tako da većina društvenih igara se stoji u tome, ti imaš neke kartice, neke kućice, neke figurice, protivnike žive i strogo definisana pravila koja su često onako 50-ak strana. Dakle, treba vremena da se svako od njih nauči.
Jeste. E, kod Katana je to drugačije. Kod Katana ti imaš par strana pravila. Imaš i partiju koja traje u prosjeku oko 40 minuta. I imaš pravila koje može da shvati dete od 8, 9, 10 godina.
Što je dokazano u vašem klubu?
Više puta. Možda je više dokazano kod mojih drugara sa posla. Ljudi su krenuli da kupuju to da bi igrali sa svojom porodicom i onda ono, obično najmlađe deca pobeđuju. Zato što ubede sve. Da se menjaju sa njima. Da, to bi mogu da kažem. Zašto je dalje Katan toliko popularan? U Katanu, to je igra resursa. Znači, nalazimo se na nekom ostrvu, svako od nas širi svoju mrežu gradova i sela. Ta sela im donose neke resurse, a da bi gradio dalje puteve i na kraju tih puteva nova sela, tebi su potrebni ti resursi. Nikad nemaš dovoljno. Tako da se menjaš sa igrom, sa bankom, ali se menjaš i sa drugim igračima. I obično pobeđuje onaj ko se najbolje menja sa drugim igračima. U prevodu, onaj ko najbolje ubedi svog protivnika da mu pomogne da pobedi. I onda naravno deca su tome, daj mi, treba mi ovaj, daj, i onda roditelji daju i onda deca pobeđuju. Deca je super, roditeljima super, deca hoće da se igraju s njima. I ovaj, prosto je, kod mene na poslu je to prošlo kao ne znam, kao su šumski pošli.
Da. Koliko treba strpljenja, koliko treba poznanika imati koji su spremni na malu investiciju učenja pravila, koliko treba imati novca, koliko veliki stop je potrebno imati. Dakle, šta je ono što nam je potrebno da bismo počeli da kuće da se igramo? I koje igre bi preporučio pored Katana za početnike?
Ništa nije neophodno. Uvijek možeš dođeš do kluba da se igraš. Mm-hmm. To je besplatno, tamo uvijek ima ljudi koji su zainteresovani da se igraju, koji donosi svoje igre, koji žele da probaju sa novim ljudima, tako da ništa nije neophodno. Većinom ljudi imaju ono društvo od petoro, šestoro, desetoro ljudi koji se okuplja s vremena na vreme po nekim kućama i onda izvlače svoju omiljenu igru. Neke igre zahtevaju malo veći sto, trpezarijski kao što mi imamo sad ovde, ili...
Volao bih da imamo ulike trpezarijski, vjerojatno bi bio neki grof, ali nemam.
Ali po neke od tih igara ne zahtevaju čak ni sto. Znači, recimo, igra Mafija, mislim da si za nju čuo.
To traje.
E sad, umeđu vremenu su naravno smislili kako da mafiju ubrzaju, kako da je naprave zanimljivijom, drugačijom, tako da nemam pojma, One Night Revolution, One Night Werewolf, Avalon, tu su neke igre koje su nastale od mafije, gde čak ni sto nije potrebno, nego vi sedite za stolom i selo se budi, selo spava i tako dalje, treba da nađete izdajice.
Fantastično. Interesantno je da ste vi umeđu vremenu, osim što ste se lepo organizovali u Srbiji, što ste sami kreirali neke igre, istestirali ih, neke od njih ćete štampati, neke ste već štampali, uspevate i da se organizujete, da dođete na svetske turnire. Dakle, igranje igara kao i svaka igra, kao šak na kraju krajeva, u nekim domenima se doživljava jako ozbiljno.
Pa, cijela priča kluba je krenula od Goa. Ja igram Go jako dugo. Go je kineska tradicionalna igra na tabli, misaona igra, dup starija od šaha, olimpijski sport, pravila koje mogu da objasnim u dva minuta, ali pošto je velika tabla, jednostavna pravila, to je najkompleksnija igra na svetu. U nekom trenutku je Beogradski klub ostao bez prostora i ja sam odlučio da to nekako rešim i napravio sam klub. Go igrači idu na turnire redovno, idemo na takmičenja, znači u prethodnih 10 godina tri puta smo bili vid šampioni Evrope ekipno, imamo momka u Japanu koji će još malo postati profesionalac, koji će živjeti od toga, tamo su velike pare, tako da sve je krenulo od nekih turnira. E sad, kako smo uveli ove ne toliko poznate društvene igre koje nemaju toliko organizovan, to se zove organized play, ono, to je običan naziv, krenuli smo polako da se integrišemo u to, u neke svetske kanale, turnira, tako da prošle godine smo prvi put imali predstavnika na Evropskom prvenstvu u Katanu, dvojica nas je išlo, uspeli smo čak da stignemo do polufinala. Ove godine ćemo se proširiti na još jednu igru, to je Carcassonne. 10. septembra će biti nacionalno prvenstvo, pobednik će ići u Essen sa nama, na, to je najveći festival društvenih igara u Evropi, on će ići tamo na svetsko prvenstvo. Tako da nadamo se ćemo širiti. Sljedeći je verovatno Splendor, to je relativno nova igra, tu je Organized Play još uvijek mlad, ali mnogo se igra i kod nas u klubu i vidim po svetu, tako da recimo to je još sljedeće što očekujemo.
Super, i gdje kupiti društvenu igru? Dakle, mogu se vidjeti kod vas, ali gdje se kupuju? Dakle,
mogu da se kupe kod nas.
Mogu se kupiti kod vas?
Da, mi uvozimo i prodajemo.
I koje su cene? Mislim, kako se kreću?
Od 1000 do 10.000 dinara. Nažalost, mislim, cene su svetske, znači, cena ako uđete kod nas u prodavnicu je potpuno ista kako uđete u nemačkoj prodavnicu. Ali ta cena u Nemačkoj je mnogo, mnogo lakše plativa ljudima u Nemačkoj.
Naravno. A za sljedeći dan društvenih igara, znate tačan datum?
Još uvijek nije dogovoren, ali za otprilike mjesec dana.
Da, svakog mjeseca. Nekad kod vas, nekad u gostima?
Ne, da, društvenih igara, to je naš dogovor sa KC Gradom.
Dostanete tamo, fantastično.
Tako da jedan mjesečno smo u KC Gradu, a klubu smo svaki dan.
Svaki dan, fantastično. A hvala Aleksandar Milošević. Klub, kako kažete, klub ljubitelja društvenih igara, klub igrača društvenih igara?
Pa, zavisno od kluba do kluba. Mi naš zovemo klub društvenih igara.
Aha,
a naši drugari iz Pančeva, recimo, oni zovu sebe klub ljubitelja društvenih igara i fantastike društvenih igara. Tako da je razlika.
Hvala. Ajmo sad jedan par neper na brzaka. Ja sam dobio. Hvala, Aco, Aleksandar Milošević. 10 sati i 20 minuta. Radio Beograd 1. Slušate emisiju Šetnje.
Que navega de costa a costa en mi cabeza. Ya no ves, pienso tanto en ti, porque no tengo miedo por mí. Un minuto de amor para el mundo, ese pacto es así. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Cuando llega la noche, va mi alma a tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día llenarte de mí. Yo sin ti, más de penas que cubre el corazón, relataré la detente esta vez, por verte viviré, 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 por retenerte un instante nada más, que ya no entiendo un segundo sin tu voz, y en mi camino.
Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band, Grupa Lana, Grupa Agata, Renato Hens, Grupa Stil, Goga Stanić, U Grupa, U prodaji, Baš PGP, RTS.
Mislili su da su pronašli prave pratilje za sestrino venčanje. Ali nije baš tako. Oni sve preokreću, ali njihove pratilje sve okreću naopako. Zac Efron, Ana Kendrick u urnebesnoj komediji, nastaloj po istinitoj priči. Frka na venčanju. U bioskopima od 25. augusta. Distribucija Megacom Film.
Nova knjiga RTS izdavaštva.
Od dizajnera zvuka Radio Beograda.
Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković.
Stereofonija.
Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audio disku.
U prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće.
RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja novi CD. Renato, beskonačna sreća. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Dva minuta do pola 11, Radio Beograd 1, šetnja, svi govorimo ovih dana o velikim uspjesima naših predstavnika na svjetskim takmičenjima i mi ćemo to da radimo, s tim što nećemo govoriti o olimpijadi, stvarno divno je bilo i nadamo se da će i sljedeće biti jednako uspješna, ako ne i uspješnija, ali čak i dok je trajala olimpijada, bilo je i drugih takmičenja na kojima su naši predstavnici bili uspješni, a jedno od njih, na kome su bili više nego uspješni, bilo je Evropsko univerzitetsko prvenstvo u debati, koje je upravo završeno u Varšavi i na kome je naš tim odneo pobedu. Medalje se ne dele, ali u svakom slučaju bili smo prvi, dokazali smo ponovo da smo najbolji. Inače, naši debateri iz godine u godinu osvajaju evropska i svjetska prvenstva, iako se debatuje na engleskom, iako često moraju da debatuju protiv Amerikanaca ili Engleza na engleskom, što možete samo da zamislite koliko je teško. Mi nemamo ovdje, to jest mi imamo balkon, samo što nije posebno veliki da vas dočekamo, a sa nama u studiju su Andrija Đonović i Stefan Siređanski. Andrija, Stefane, pozdrav.
Hvala, pozdrav.
Vi ste bili u dva odvojena tima, dakle niste bili partneri, ali vaši timovi su završili kao prvi i kao
u polufinalu.
U polufinalu, dakle ne znam se da li ste drugi ili treći ili...
Pa bili smo osmi na toj odvojnoj kategoriji engleski kao strani jezik.
Dobro. U svakom slučaju, završili ste fantastično, predstavljali ste našu zemlju zajedno sa još nekoliko timova u Poljskoj jako lepo. O debati se sve više zna, sve više govori, vi ste evo, živi primjeri, zato što ste generacije koje su počele time da se bave, kad je debata već polako uspjela da uđe na fakultete i dokazali ste još jedan put da smo u tome jako dobri. Što se kaže sportskim žargonom, danas se svi bave debatom, vidjeli smo da u Varšavi bilo jako, jako mnogo timova. Da li je iz godine u godinu teže ili lakše, kako se to kao širi kao sport po Evropi, u poređenju sa ranijim takmičenjima, da li i druge zemlje dalje od onog centra evropskog su sve bolje? Koliko je teško jednostavno danas
danas učestvovati na tako velikim takmičenjima?
Pa postaje sve ozbiljnije i ozbiljnije. Nekada ranije kada se to započelo, to je i ovde i generalno po kontinentalnoj Evropi, koja nije imala dugu tradiciju toga, bilo više kao neka vrsta hobija.
Entuzijasti, da.
Da, entuzijasti su se bavili time, našli bi se, pričali bi o temama i tako dalje. Danas su to već ozbiljne pripreme. Mi sad kad smo išli na ovo Evropsko prvenstvo, mi smo se jedno dobrih 4-5 meseci pripremali i izučavali različite teme. S druge strane, kao rezultat toga što se širi, je jača i ovde u našem regionu, tako da sada debateri odavde ne moraju da skupljaju pare po godinu dana da bi mogli da plate britansku vizu da odu na dva turnira u Englesku, nego imaju turnire u Klužu, u Rumuniji, u Budimpešti, u Zagrebu, u Splitu, u Rijeci, u Beogradu, u Aranđelovcu.
Da, ali dalje često morate da plaćate participaciju.
Dalje,
često,
da, ali opet ima i opet i ovde drastično jeftinije. Jeftinije je da platim 30 evra da spavam u Sofiji u hostelu, nego da platim, ne znam, 60-70 funti da budem u Oxfordu u domu na podu nečijem da spavam. Tako da, jeste i dalje disciplina, sport, kako god, koja zahteva novčano ulaganje, ali postaje sve pristupačnije. Zato imamo sve više klubova i ljudi koji se bave time i ovde i u drugim zemljama u regionu.
Da, videli smo naši olimpici da ne putuju baš uvek prvom klasom i tako dalje. Ove,
tu mogu da se osjećam sa njima.
Rekla si da ste se spremali 5 meseci. To je zaista fascinantno. Obično se misli onaj kome dobro ide rasprava, njemu dobro ide rasprava. Međutim, kada su neke teme u pitanju, čovjek zaista mora da se sprema koliko god dobro obrazovan bio. Šta je bila tema u Poljskoj?
Pa, dakle, turnir u Poljskoj je imao 9 preliminarnih debata gde su se svi takmičili zajedno. Nakon toga, u zavisnosti od jezičkog porekla, ljudi idu u dve kategorije. Idu u kategoriju engleski kao maternji jezik i idu u kategoriju engleski kao drugi jezik. Pošto se Andrija takmičio sa još jednim dečkom koji je odavde, sa Markom Ćirovićem, oni su išli u kategoriju engleski kao drugi jezik. Ja sam se takmičio sa dečkom koji je Britanac, ali je student ovde, odnosno ovde je prijavljen, ovde studira na Visokoj školi za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo.
Zašto?
Zato što, mislim, iz tog razloga smo pre svega i on i ja studiramo ovde, zato što obojica radim, odnosno ja sam sad prestao da radim, selim se u Englesku na master studije ubrzo.
Rotirali ste se.
Da, ali PEP, odnosno Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo je bila jako prilagodljiva. Uspeli smo se prilagode ljudima, mi radimo puno, radili smo puno radno vreme, često radimo i prekovremeno, što studirati na fakultetu koji zahteva da budete na predavanju 11 ujutru ili 2 popodne, jako je teško izvodljivo, ali PEP nam je maksimalno izašao u susret i omogućio da uspemo da studiramo zajedno sa time da radimo i zato smo pre svega studenti tu, a sa druge strane smo i uživali se takmičenja.
Da, eto malo reklame, međutim treba umeti pa naći posao. Ima mnogo studenta koji bi voli da rade, ali ne mogu da nađu posao. Reci nam samo još nešto o temama.
Da, dakle, o temama. Što se tiče tema, bilo najrazličitijih. Finalna tema se ticala meta podataka, odnosno kako to na engleskom kaže metadata. To su podaci koji pretraživači poput Googla, Facebooka i tako dalje prikupljaju o vašim preferencijama. To je ono kada se nakačite na internet pa hoćete da uključite kolačiće, odnosno cookies. Da li bi to trebalo da bude nacionalizovano ili ne? Debatovalo se o tome da li bi političke
platforme... Kao što jeste u mnogim zemljama.
Da. Da li bi političke platforme trebalo da potvrde, partija trebalo da potvrde nezavisni ekonomski eksperti. O tome da li bi izraelski filharmonijski orkestar trebalo da svira kompozicije Richarda Wagnera. Najrazoraznije teme.
Kad reči izraelski orkestar, ja u finalu sam video da je jedan tim imao izraelsku zastavu, a drugi nešto što je ličilo na...
Holandsku.
To je bila holandska.
Da, dva izraelska tima i dva tima iz Holandije.
Dakle, nije imalo veze sa temom.
Nije imalo nikakve veze sa temom, nego je bilo lepo se poklopilo, zato što debata ima 4 tima, 2 vlade i 2 opozicije. Oni se svi takmiče jedni protiv drugih, i jedna vlada protiv drugih, i opozicija protiv druge. Međutim, tako se potrfilo da je na vladi bilo 2 tima iz Izraela, iz Tel Aviva, a na opoziciji u tom finalu su bila 2 tima iz Holandije, odnosno iz Univerziteta u Leidenu.
Da, to liči na situaciju kad mi imamo 4 analitičara u studiju, pa makar 2 bila za jednu tezu, 2 za drugu, opet i ta 2 koja su uz istu tezu se nadmeću za slušalci
i
za pažnju.
Kako ste uspeli da pobijete? U čemu je tajna?
Pa o dugim pripremama. Poenta u tome da, to kako je rekao Stefan već do sada, nekada je bilo, što ste sami rekli, ko je dobar u raspravi, taj je dobar, pa ide na blic. Ali tako se videla i razlika. Nekada je Evropsko brojalo, ako se ne varam, 36 timova, dakle, neki 2003. A sada je bilo preko 230. Tako da više nije jednostavno ja mogu, možete vi, pa ajmo, nego moraju da se izučavaju teme, moraju da se izučavaju pozicije, prethodne debate, timovi koji dolaze, bukvalno je postala kao sport. Istražuju se timovi koji idu inače na turnire, kako regionalno, tako i svetski.
To ono, gde će da šutira u koji ugao i to?
Da, da, ako ja stanem na liniju, da li ide u gornje desne ili ja idem kući posle polufinala, tako da...
Obukla je crnu haljinu, pazi, da.
Da, 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 kao, a, ko ide da priča prvi od njih dvoje, ali na kraju dana, mislim da, mislim, mi se bavimo ovim već nekoliko godina, iskustvo je presudilo u jednom momentu, pošto sada, kao što smo već ustanovili, dolazi sve više i više novih timova, tako da u jednom momentu iskustvo igra jako, jako veliku ulogu i onda smo uspeli malo da, na fintu, što kažu, da prosim.
Fantastično. Koliko se oslikavaju stavove mladih iz cijele Evrope, onaj način na koji zagovaraju određenu poziciju u temama? Vidimo da ove teme otvaraju neka od vrlo aktuelnih pitanja. Da li je onako prema očekivanjima, da li će Rus da brani pravo na zabranu, a Holanđanin da kaže ništa ne smije da se zabranjuje i tako dalje, ili su to stereotipi?
Pa, dakle, najlepša stvar o debati i ono što je verovatno i nama bilo toliko prilično se bavimo ovim dugo, jeste da timovi ne biraju poziciju koju će braniti. Dakle, njima se pozicija dodeli nekih 15-16 minuta pred početak debate, isto kao i tema koju će debatovati. Dakle, mi do 15 minuta pre debate ne znamo koja smo pozicija, da li smo za ili protiv, ne znamo ni koja smo tema, tako da umeju da se dese vrlo, vrlo neobične stvari, a to je upravo suprotno od ovoga, da Rus bude da dozvoljavanje nečega, da Holanđanin bude protiv i sve moguće kombinacije. Bude naročito zanimljivo kada debate budu u određenoj zemlji, i onda ljudi brane nešto što bi bilo kao protiv te zemlje, a ljudi koji su protiv, recimo tu često primjer baš naročito ukoliko je debata o istočnoj Evropi i naročito krizama u zemljama poput Rusije i Ukrajine, tu mi je naročito zanimljivi scenarij da se dese, isto tako je umelo i nama da se desi da branimo zanimljive pozicije kada su bile debate o jugoslovenskim i posjugoslovenskim sukobima,
da,
tako da ume
se
svašta da se desi.
Kako početi sa debatom? Dakle, da li ima u nekim školama, ima u nekim fakultetima, u drugima nema, ili koliko teško ili lako određenim gradovima, većim, manjim, mladim osobama da se priključe?
Pa, postoji otvorena komunikacija koja je univerzitetska debatna akademska mreža, koja okuplja nekoliko klubova na fakultetima.
Da, asocijaciju.
Da. Onda u principu postoje, najče klubovi su trenutno, čini mi se, na fakultetu političkih nauka, na ekonomskom fonu i na pravnom.
Tako je.
Mada postoji nekoliko još satelit klubova po srednjim školama ili, čini mi se, čak da je bilo i više poslovnoj, ali trenutno problem je u tome što nema debati na više od tih nekoliko fakulteta, pa su onda ljudi primorani da usklađuju predavanja sa terminima na drugim fakultetima, kada su slobodne prostorije, kada su slobodni treneri, da li možemo da se izorganizujemo. Mada u poslednjih par godina smo se onako neko ustoličili da imamo tri debatna kursa, početni, srednji i napredni, od kojih se svaki održava jednom do dva puta nedeljno, tako da smo donekle uspeli da uđemo u štimung sa debatom.
Da, i koliko vidim, postoji isti problem koji postoji u vrhunskom sportu, ako to nije neki od najpopularnijih sportova. Dakle, rezultati su tu, samo što para nema. Dakle, uvek se borite za sponzore, evo ove godine nije bilo novca za kamp i tako
dalje. Dakle, nama je dugoročni neki cilj da se to institucionalizuje, posebno u srednjim školama. Ono što nama jeste i dalje u izvesnoj meri nedostatak, jeste to da kad se ljudi pojave na prvoj i druge godini fakulteta, kad izdrže želju da debatuju, oni bukvalno počinju od nula. Dakle, njima je problem da održe govor od 7 minuta, jer to nikada nisu ranije radili u životu, sem ako su se bavili možda besedništvom u srednjoj školi. Tako da nama jeste dugoročni cilj da se to institucionalizuje u srednjoj školi.
Tražili novac od
roditelja. Da.
To je duže od 7 minuta.
To me traje duže od 7 minuta. Postoje debatni klubovi, recimo u filološkoj gimnaziji, postoje u prvoj gimnaziji, postoje u četvrtoj, u trećoj takođe, ali je problem što to sada i dalje zavisi isključivo od entuzijazma pojedinačnih trenera. Da li neko ko je završio tu gimnaziju želi da se pojavi da održava klub, pre nego da imamo podršku i direktnu saradnju sa ministarstvom prosvete ili sa profesorima na nekom širem nivou, i nadam se da će se to promeniti u budućnosti, i nadam se svakako i ovi uspesi i prilike da pričamo o njima doprinose tome.
Da, tako da ako neko ima sredstvo u budžetu za sponzorisanje predviđeno, još nije odlučio šta da radi sa njima, evo prilike. Ja se sećam da je jedna od najzahvalnijih tema za debatovanje rasprava o RTS-u i pretplati. Bilo bi dobro ako se reprizira skoro ta tema. Zato što je lako zagovarati jednu i drugu stranu, voleo bih da dođemo do nekog snimka pa da pustim ovdje na radiju. Andrija, hvala. Stefane, hvala. Puno sreće u daljim nastupima. Puno sreće u Britaniji. Andrija Đonović, Stefan Serjeđanski, naši šampioni iz Varšave. 20 minuta je do 11 sati. Emisija Šetnja, Radio Beograd 1.
10:44, došli smo do naše treće teme. Verovali ili ne, kompjuterske nauke mogu se savladati za oko dva mjeseca. Ako mjesec dana slušate predavanja i onda još mjesec dana imate praksu, postoji realna mogućnost da tih posle tih dva mjeseca budete programer amater koji zaista može da nađe posao u bilo kojoj firmi na nekoj, što se kaže, junior poziciji, ali to nije mit, zaista, i nije potrebno neko veliko predznanje. Dakle, svakome ko je generalno vešt sa kompjuterima, iako nema specijalističko znanje, ako zaista sedne da uči, može jako brzo da počne da radi. Mnogi od nas su pokušavali da uče iz knjiga ili sa raznih tutoriala sa YouTube-a. To je donekle moguće, međutim, praksa je pokazala da početnici najbolje uče onako kada zaista uče od predavača i vežbaju, što se dosta plaća. Naravno, kursevi su skupi i kursevi su, to je problem, često površni, tako da opet ako to nije neki napredan kurs, teško je izaći sa konkretnim primenjivim znanjem. Nešto što rešava sve ove probleme je bootcamp za programere, jel' tako, odnosno buduće potencijalne programere, koji se održava ove jeseni u Srbiji. Sa nama je Nemanja Čedomirović, jedan od osnivača ovog projekta u Srbiji. Bootcampovi su nešto što već postoji u drugim zemljama, dakle, cela ta ideja da se skupe početnici koji ne znaju mnogo, ali žarko žele da nauče nešto, da onda oni dobiju mjesec ili dva intenzivnog treninga i onda da se puste u svijet. Dakle, to je dokazani recept koji zaista funkcioniše, ali je fascinantan i dalje cijela ta pomisao da je moguće za mjesec dana naučiti da se programira. Šta se pokazalo u drugim zemljama, kakvo iskustvo na domaćem terenu za sada, da li je to stvarno moguće? Nije to moguće samo ako je neko jako talentovan?
Pre svega, čao Nenade i hvala na pozivu i pozdrav svima. Da li je moguće? Da, jeste, ali ključna reč koju si ti rekao na početku razgovora, programer amater.
To je monolog.
Monolog. Mjesec dana možda se čini malo, ali kada ste vi 8 sati dnevno, po znacima navoda, zatvoreni negde i radite na nečemu, to je jako puno radnih sati.
A i nisu toliko znaci navoda.
Tako je. Tako da, da, mjesec dana ljudi koji prisustuju tamo imaće priliku da jako puno nauče, mnogo toga, mnogo informacija, ali sve to je, da kažem, neki početni nivo, nije nakon toga neko sposoban da radi neki ultra seniorski posao, što bi rekli, nego to, kao što si rekao, junior pozicija. To u svetu jako dobro funkcioniše. Zašto je uopšte i krenula i pokrenuta cela ta inicijativa u svetu, pre svega?
Prvo što uvek nedostaje programera.
Tako je. Velike kompanije ne mogu da se izbore sa potrebnim inženjerima koji su njima potrebni za njihove poslove. Pa su oni krenuli prvo saradnje sa univerzitetima, međutim, to je jako sporo išlo, jer univerzitet ne može za 4 godine mnogo brzo da reprodukuje dobrog programera. I oni su krenuli takozvane bootcampove. Zašto to potiče još iz vojske, gde kamp zapravo želi osobu da istrenira što je brže moguće, što je za što kraći period, što bolje za neku disciplinu. To je neka od dvojice bila, ne znam koja disciplina, onda su to ljudi replicirali na programiranje. To rade u Silicijskoj dolini.
I da se izvrši selekcija.
Tako, da se izvrši ljudi, pravila selekcija, ljudi koji zapravo mogu da radi.
Kao legije stranac.
Apsolutno. Samo ajde,
malo lakše,
slikovitije. I to smo mi videli da to fali u Srbiji. Neven i ja jako dugo radimo u IT industriji, smo preko 10 godina zajedno i mnogo kompanija nas je pitalo, jel imate dobre ljude, gde možemo da nađemo dobre ljude, kako da ih nađemo, koji su načini. Sa druge strane, imamo ljude koji pitaju koje kompanije su dobre, gde da idemo, šta da radimo. I mi smo došli na ideju, ok, ovo je nešto što niko nije radio u Srbiji, ajde da probamo nešto da uradimo. I eto, mi došli na ideju da do kraja godine podignemo kamp koji će za, nadam se, mjesec dana napraviti i pokušati da napravi ljude koji mogu jako brzo da se integrišu u neku IT kompaniju.
Prijave su zatvorene pre dva dana. Šta se sada dešava?
Imali smo ogroman broj prijava i morali smo da ih zatvorimo, jer kapacitet je 60 ljudi na kampu. Ono što se dešava u naredne nedelje i naredne dve nedelje, da kažemo, krećemo užu selekciju, intervjuišemo sve ljude, pričat ćemo sa njima, da probamo da odaberemo prave ljude koji stvarno žele nešto da nauče, a ne da mjesec dana budu negde i da eto, se šetaju i da vide nešto kako to zapravo izgleda. To nama nije cilj, cilj nam je kvalitet. To je prva tačka i na tome želimo se fokusiramo u narednih mjesec dana, da selektujemo prave ljude koji će biti na tom kampu.
Da, i ko ima najviše razloga da se nada da će biti odabran? Da li tražite mlade bez posla, da li tražite nekog koji ima neko IT predznanje, da li imate ikakve kriterijume, to jest sigurno ih imate, ali neke koje ti možda mi kažeš?
Imamo kriterijume, kako je ovo početnički kamp, da kažemo, ovaj prvi put se nešto radi i mjesec dana je... Neka naša vizija je da se fokusiramo na ljudi, jer što se ispostavilo kao tačnim, toliko prijava ima od ljudi koji nisu sa IT fakulteta. Svesni smo kako je stanje u Srbiji i nema puno posla za druge discipline i druge profesije i ljudi masovno žele da se preorijentišu na IT. Neko ko je na IT fakultetu mnogo lakše će da uđe na ta vrata. Međutim, neko ko nije, njemu je potrebno neko da ga gurne, što bi rekli, sa neke litice da on poleti. I to su negde naše nesreciljni fokus grupe, ljudi koji su na ne IT fakultetima, a žele da u nekom trenutku imaju entuzijazma i želje i volje da se bave IT poslom.
Da, šta se tačno uči? Ja kada sam popunjavao prijavu za bootcamp, napisao sam želim da malo obnovim HTML i WordPress. Dakle, to je bila neka moja pretpostavka šta mogu da naučim.
Upravo i to. Znači, mnogo je lakše ući u neki svet programiranja sa takozvanim front-end tehnologijama. Odnosno, tehnologije najplastičnije, to je nešto što vi vidite. Kad otvorite sajt, otvorite Facebook i taj neki vizualni deo, to je neki front-end. Znači, mi ćemo proći taj HTML, proći ćemo CSS i proći ćemo mažice JavaScripta. JavaScript je već dinamičniji, već je to neko teže programiranje, po znacima navoda, i krenut ćemo sa tim. Da bi ljudima naučili osnovama, bukvalno najosnovnim terminima, najosnovnim operacijama, da imaju jako dobru osnovu, da sutra kad dođu ili na praksu ili neku juniorsku poziciju, da im bude mnogo lakše nego direktno s fakulteta kad odu i ne znaju gde su pali i šta se dešava. I to nam je cilj, da osnovne front-end tehnologije pokrijemo za tih mjeseci nešto dana, da ljudi mogu slobodno da se osjećaju komfortnim da to rade, da. I da nastave dalje.
Evo što smo rekli na početku, tih mjesec dana ljudi provode na lokaciji van grada po ceo dan zajedno.
Tako je.
Zato se zove kamp.
Zato je interesantno, pre svega to je još uvijek tajna lokacija, želimo da ljude držimo u neizvjesnosti. Zašto tako? Jer će oni 8 sati, negde moja i nevenina vizija je bila da simuliramo rad u kompaniji. Dakle, oni se bude ujutru, popiju kafu, doručkuju.
Da, rad u kompaniju koji se radi cijel dan.
Tako je, mislim, 8 sati dnevno vi radite na nečemu, onda odete u svoj kamp ili u svoj stan gdje god na tom mjestu i vi ste sa svojim kolegama, pričate o tome, razmišljate o tome i prosto mozak preorijentišete da samo o tome mislite tih mjesec dana. Nema distrakcija, nema vraćanja za Beograd, ludila, prosto ste vi na nekom mirnom mjestu gdje radite na nečemu i ne možete da ne naučite, kao u vojci, ne možete da ne prođete sve obuke. I to je cela poenta. Tako da bit će i jako intenzivno, ali i zabavno, bit će tu raznih sadržaja, čak i vikendom kompanije dolaze da se druže sa ljudima, da ljudi vide kako zapravo rade kompanije, ali i da kompanije vide ko su ti ljudi koji će sutra raditi kod njih.
Da, ako ne tajno, dakle imam novac, pošto treba negdje smjestiti 60
ljudi. Tako je, apsolutno. Ono što mi nismo želili je da ne zarađujemo, po znacima navoda, od ljudi koji dolaze na kamp, već da zarađujemo od kompanija koje će te ljude sutra obučavati i zapošljavati, tako da imamo sponzore, pomažu na Microsoft, pomažu na TopTal, pomažu na InfoStud, tako prepoznali su kompanije sa kojima smo i ranije sarađivali da to ima smisla i da će svima značiti i da će na kraju dana poboljšati kvalitet života ljudi u Srbiji, tako da nam oni pomažu da pokrivamo sve te troškove koje imamo, jer ovo što mi radimo je iz hobija, što bi rekli, nije njihov naš primarni posao, imamo neke druge poslove, ovo je nešto što mi želimo u budućnosti da bude veliko.
Da. I što bi savjetovao nekome ko nije stigao da se prijavi ili prijavio se, a ne uđe u uži izbor, šta su alternative, kako kvalitetno naučiti ono što je potrebno da bi mogao se prijaviti na neku najosnovniju poziciju?
Jako dobro pitanje. Istraživajući pre nego što smo krenuli ovaj kamp, došli smo do svega dve ili tri institucije koje se bave u Srbiji, ne čak ne samo u Beogradu, bave se nekom obukom kvalitetnom, pod broj jedan obukom, ljudi u nekom svetu programiranja, svetu IT-a, jako je malo. Ono što ljudima savjetujem je da sednu i da izučavaju što je više moguće sami, da sutra kada odu negde imaju neko osnovno predznanje kako bi lakše savladali dodatne termine. Mi ćemo se potruditi da kroz kamp i kroz blog koji vodimo, da ljudima damo resurse, linkove, šta god je moguće, koje god moguće materijale, odakle oni mogu da krenu da uče ako nisu, da kažem, ušli u prvi kamp, a siguran sam da će biti naredne godine i više nego jedno kamp, ali ajde ostaje to da vidimo kako će to da prođe.
Da. Ja moram reći, prijavio sam se čisto iz natizlije, mislim da neću imati vremena da posjetim kamp za slučaj da mi izaberete, tako da nemojte svako slučaj da mi izaberete, ali doći ću svakako da napravim reportažu, zaista me zanima kako će to izgledati, tako da vidimo se na, sad za malo da kažem, proti mene rekao, ali eto, na tajnoj lokaciji se vidimo za nekih mjesec dana,
tako je.
Malo više, Nemanja, hvala, puno sreće svima koji će ići na kamp, treba će im, zato što mnogo toga ima da se radi. Nemanja Čedomirović, naš finalni gost u emisiji, ja sam Nenad Militarević, ostanite uz Radio Beograd 1, sledi Srpski na srpskom, vesti, posle toga se nastavlja Talasanje, čeka vas Dijan Ivanov-Kadić, razgovaramo o sivoj ekonomiji u Srbiji, sivi dan u Srbiji takođe. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.